I dag har jeg fått et ord også jeg til menigheten, og jeg tror det et ord som ikke bare for i dag, men noen ting som vi skal bære med oss i menighetslivet fremover. Vi har jo en visjon som står på kalenderen hver eneste gang om dette her, at vi en plogspissmenighet som med å bane vei for Herren og bygger Guds rike i hverdagen. Det noe av de kjerne elementene, men det jo ikke så veldig mange som husker den utenatt, og annet enn at du liksom trua på livet med det, så kan man kanskje true det fram. Men jeg har gjort en liten forenkling, og det handler om rett og slett å være sanne Jesu Kristi etterfølgere. Sanne Jesu Kristi etterfølgere. Det en enkel sak, låter det som, og ikke noe veldig nytt. Dietrich Bonhoeffer, han har skrevet om dette her med etterfølgelse og disippelliv. Men dette her kommer til å være av en litt annen tenkning enn det. Når man tenker om disippelliv og etterfølgelse, så det ofte en restriksjon og en begrensning. Det å dø fra seg selv og legge bort sitt eget og den stilen her. Og det sanne og rette elementer i det kristne livet, dette med forsakelse. Men det jeg skal si i dag, det kommer til å være av en helt annen retning, bare så det jeg har sagt. Og det fordi jeg ønsker å legge vekt på at det her med etterfølgelse har et litt annet fokus. I 1. Korinterne 11:1 leser vi følgende. Paulus sier som så, «Vær mine etterfølgere, slik også jeg Kristi etterfølger.» «Vær mine etterfølgere, slik også jeg Kristi etterfølger.» I dag så debatteres det en del rundt Bill Johnson og hans tenkning om dette her med at vi kan følge etter Kristus. Og det faktisk så hete debatter at du kan nesten sette stillingen på dette her. Det mulig å følge etter Kristus? Det skriften som sier det. Paulus sier, «Vær mine etterfølgere, slik også jeg Kristi etterfølger.» Når Jesus sa, «Følg meg», så mente han det. Det var noe han banet vei for, som vi med på i det å følge etter han. Han gikk foran, vi følger etter. Og Paulus sier det så sterkt at jeg en Kristi etterfølger. Og han sier, derfor så kan du trygt følge etter meg. De fleste av oss, vi har ikke den fokuset. Der det liksom heller sånn at nei, du må ikke se på meg, du må se på Jesus. Og det låter veldig fromt og godt, men det helt ubibelsk. For det at Bibelen sier, følg meg slik jeg følger Kristus. Og et menneske som følger Kristus aldri noe farlig å følge etter. Dette her veldig vesentlig, fordi når jeg ser på det kristne livet rundt omkring i dag, og da tenker jeg ikke på dere som sitter her, men jeg tenker på kristenlivet generelt, så jeg overrasket over hvor egocentrisk det kristne livet Hvorfor man en kristen? Jo, man har veldig mange gode grunner til det. Vi kunne tatt en håndsopprekning, og jeg skal ikke gjøre det, for jeg vil ikke gjøre det forlegen på noen måte. Men når vi tenker på hvorfor skal jeg være en kristen? Jo, selvfølgelig, jeg vil slippe fortapelsen. Jeg kan be til Gud. Jeg får kjenne fred i hjertet. Jeg får kjenne at Gud elsker meg. Jeg har håp for framtiden. Det beste ligger foran. Legg merke til hva som det som går igjen i alle disse. Det handler om jeg. Jeg slipper fortapelsen. Jeg kan be til Gud. Jeg kan kjenne fred i hjertet. Jeg kan kjenne at Gud elsker meg. Jeg har håp for framtiden, for det beste ligger foran meg. Verden kaller dette for et begrep. What's in it for me? Når jeg skal overbevise noen, hvorfor skal du bli en kristen, så vil han en gang si, ja, what's in it for me? Hva har jeg? Hvilke fordeler har jeg av dette? Det akkurat som du selger et produkt på hvilken som helst butikk eller reklame, at dette produktet, det heter Jesus Kristus, det frelsen, det har følgende privilegier og fordeler. Du kan be til en allmektig Gud, du kan få fred i hjertet ditt, du vil være elsket alltid, du slipper fortapelse, og du har evigheten i vente. Men faktum at dere fullstendig bak mål. Det ikke et bibelsk bilde. Vi leser om det i Bibelen, ja. Det sannheter, ja. Men fokuset på det kristne livet faktisk ikke deg. Det noe helt annet. Du vet, det ikke å undres over at det kristne blir lei av det kristne livet, siden alt har et egoistisk senter. Man lever kun for seg selv. Og når man på en måte vet at, ja, jeg har fred med Gud, og jeg slipper fortapelsen, og jeg kan be til han og alt dette her, du vet, da slår man seg til ro, og tenker, ja, nå har jeg det. Det så deilig. Nå, alt på plass, nå det helt i orden, nå kan jeg bare ta det med ro. Og det fordi at det blir fokus der. Og så blir menigheten, blir underholdningsavdelingen. Hva kan vi gjøre for deg i dag? Vi trenger noen koselige bønnegrupper. Vi må jo be, det jo viktig. Eller vi kan ha en koselig underholdning med en god sanggruppe som kommer inn. Jeg sier ikke noe negativt om dette her, men stort sett så blir menighet en underholdningsavdeling der mennesker kommer. For at vi har jo nå sagt ja til Jesus, og nå vil vi følge Jesus, og nå vil vi gjerne underholdes litt grann og kjenne at dette her godt. Jeg så en film om en tempelridder her for en stund siden. Han hadde et sitat. Han sa, den som kjemper for andre, lever et verdig liv. Det var liksom et steg i en annen retning. Hvorfor være en kristen? Jo, fordi nummer en, vi skapt av Gud Faderen. Vi skapt av kun Gud Faderen. Kun i harmoni og overensstemmelse med skaper hensikten vil vi kunne være 100% funksjonelle for Gud. Jeg tenker ikke altså for vår skyld, men jeg tenker for Guds skyld. I det her ligger det flere viktige elementer i forhold til vår selvforståelse, og da må man ha fokus på selvforståelse, ikke for min skyld, men for Guds skyld. For det første, han skaper og vet hva som best alltid. Han vet hva som best alltid. Vi skapt i Guds bilde, det vil si at det Gud som utgangspunktet for hvordan ting Vi skapt med gode hensikter, og planer. Det liksom Gud som har tenkt dette for oss. Problemet vårt at i det øyeblikket som vi fødes, entrer vi inn i syndens domene. Vi flekkes til av synden. Det blir som en sånn usynlig hinne som bare blir tykkere og tykkere etter hvert som man lever i verden og tar valg imot det som Guds hensikter og planer. Synd ikke først og fremst at du ser på et eller annet, du gjør et eller annet. Synd først og fremst at du går ut av det som Guds hensikter. Du bommer på målet. For hva målet? Jo, målet Guds hensikter. Målet ikke at du skal leve og ha et kjekt og flott liv. Målet Guds hensikter. Det løfter deg ut av en helt annen selvnavlebeskuende oppmerksomhet og får deg til å se på hans tanker. Og hva han ville for noen ting? Hva han ønsker? Den her usynlige hinna, som jeg sa, den kan du ikke ta bort ved egen hjelp. Det var derfor Jesus kom. Det han som kan gjøre noen ting med synden. Du kan ikke det. Det var derfor Jesus døde. Det merkelig at vi skjønner det i forhold til å bli frelst. At ja, vi kan nok ikke frelse oss selv. Det Jesus som må frelse oss. Det han som må ta min synd. Men så fort vi har blitt frelst, så fortsetter vi å slite med synden og prøver å kvitte oss med den. Det fortsatt Jesus som den som kan gjøre noe med synden. Ikke du. Det han som døde og sto opp igjen for synden. Fokuset ikke på deg, men det på hva han har gjort og hva han kan gjøre. Det det å være skapt av Gud, Faderen. Vi skapt for å gjøre Guds vilje. En ting altså, du har et godt utgangspunkt. La meg gå tilbake til det og så si at i teologien i dag så ser man på forskjellige tanker rundt dette her. Hvis du hadde vært reformert, så hadde man nå sagt at du fullstendig syndig til beinet. Det bare elendighet med deg. Men Jesus kom og frelste deg. Det det reformerte synet, Calvin og disse her. Det lutherske synet litt mer positivt. Det sier at, for at i det reformerte så sier man at du kan ikke engang snu deg til Gud. Det Gud som må snu deg. I det lutherske synet så kan du omvende deg til Gud. Og det sentralt i den lutherske tenkning at omvendelse der. Og jeg sier en litt annen ting her. Fordi dette et uomtvistelig faktum. Du skapt i Guds bilde. Og når Gud skapte deg, så hadde han en plan og en hensikt med ditt liv. At det blir tilsmusset og tilsølet av synden, det en helt annen sak. Men du skapt av Gud, derfor elsket av Gud. Det får et helt annet tanke når man tenker på hvem Gud, Faderen, i forhold til dette her sånn at jeg bare en elendighet i utgangspunktet. Vi skapt i Guds bilde, folkens. Det ganske utrolig det. Det har mye å si det. Vi skapt for å gjøre Guds vilje. Det lett å tenke seg at det dreier seg om begrensninger. Men det har faktisk mer fokus på en optimalisering. Guds vilje for oss meget sammensatt og meget avansert. Det ligger i oss evige hensikter. Men det betyr ikke at det det man kaller determinisme eller bestemmelse, forutbestemmelse, at ikke du kan gjøre noen valg i det hele tatt. Men når Gud planla deg, så hadde han en plan og en tanke som ville være det mest optimale for deg. Tilbake til at vi skapt av Gud, han vet hva som best alltid. Alltid. Og når han skapt oss, så har han skapt oss med evige hensikter. Han har ikke bare skapt deg for et liv på jorda, men han har skapt deg for evigheten. Jorda her sånn en periode i vårt liv, og det en svært kort periode i forhold til evigheten. Og det et vesentlig perspektiv når vi lever her, at man lever for evigheten, og ikke for denne tiden og denne siden her. Men at evigheten det som motiverer meg, det det som driver meg, det det som får meg til å vurdere hva som viktig, hva det som rett, hva det som står på. Det har med evighetens verdier å gjøre. Han har utformet denne evige hensikten gjennom generasjoner av DNA. Det synes jeg det sier litt om hvor avansert Guds plan for deg og meg. Gjennom generasjoner av DNA-overføringer så har Gud på en måte lagt til rette den personlighet som du har. Fordi du skapt i hans bilde. Og han hadde noe helt eget i tanke om sin plan og sin vilje når han så deg. Og det har han brukt generasjoner for å få til det produktet. Det kaller jeg perfekt planlegging. Det kaller jeg perfekt planlegging. Gjennom tradisjon, gjennom personlighet, og ikke minst gjennom skriftens løfter og den hellige ånd som bor i oss, så har du blitt delaktig i Guds frelsesplan. Det det handler om når vi snakker om og skapt for Guds vilje. Da du skapt for Guds frelsesplan. Ikke først og fremst bare for at du skulle bli frelst, men at du delaktig i det frelsesverk som Gud holder på med på denne kloden. Han arbeider døgnet rundt for at du og jeg skal få lov til å være med på det Gud holder på med. Det der Guds vilje kommer inn. Det handler ikke om restriksjoner og begrensninger, at ja, nå må jeg kaste ned mitt eget. Poenget det at når du forstår at du med i Guds frelsesplan, så har du ikke noe problem med å legge bak det som dårlig. Det ikke et offer for deg engang. Det vil være som jeg kom her som en krone, og så sa at, eller at jeg, og så kommer Gud til meg, og så sier han, Erik, hvis du gir fra deg den krona, så skal du få 10 millioner i stedet. Tror jeg hadde tenkt meg om veldig lenge før jeg hadde lagt fra meg den krona. Erik, hvis du bare gir meg den lille krona, så skal du få 10 millioner i stedet. Ja, men krona er jo helt nydelig. Det høl i noen greier. Jeg har hatt den i hele livet mitt. Jeg har spart på den siden jeg var liten. Og jeg kjenner meg så knyttet til denne krona her. Jeg jobbet for den og stått på for den. Du
Vet, når du ser det forholdet der, at du delaktig I Guds frelsesplan, så det ikke noe offer I det hele tatt å legge ting til sides. Mens når vi ofte presenteres I kristne sammenhenger med offertanken, så det liksom, nå skal du dø bort fra ditt eget. Du skal legge alt ned. Nå det ingenting tilbake. Det bare, nå gir du og legger alt til sides. Og skal du gjøre da Guds vilje, og det garantert noe som helt imotsatt av din vilje. Nå skal du leve på tross og trass resten av livet her sånn. Mens Gud, som jeg sier, har skapt deg med evige hensikter. Dette ligger I din personlighet, det ligger I ditt DNA, det ligger I Guds løfter, det ligger I den hellige ånds kraft som I deg. Vi deltar I noe fantastisk som heter Guds frelsesplan. Det det å være med å gjøre Guds vilje. Vi skapt for å ære Gud. Det handler om prioritering og retning på livet vårt. Det kan liksom se ut når man sa vi skapt for å ære Gud. Vi kan, Gud veldig sånn selvsentrert, liksom veldig fokus, men det fordi at vi drar Gud ned på vårt nivå og tenker menneskelig. Og så glemmer vi de to første punktene allerede, nemlig hvem skaperen, og hvilken vilje det vi får lov til å være med og utføre. Og da når man snakker om, det handler om å ære Gud. Guds storhet og ære har egentlig ikke noe fokus på Gud på den måten der. Men på at skapningen ikke skal bli innadvendt, men heller ha et høyere mål. Vi kan leve I egoisme, som en dimensjon. Man kan leve I humanisme, I beste fall, som to dimensjoner. Man ønsker å gjøre noen ting og være god mot andre mennesker og ha to dimensjoner. Men når Gud kommer inn, så har ditt liv en tredje dimensjon, den guddomlige. Det derfor det å ære Gud en så vesentlig del. Det lager en dybde I livet ditt, eller så får du lengde og bredde, men du får ikke noe dybde. Det der Gud kommer inn I forhold til det å ære. Derfor det så vesentlig det vi gjør her sånn med lovsangen. Det å bare slippe seg selv og fokusere på Gud. Man står ikke der og tenker på, den sangen der, sånn, den har jeg hørt 100 ganger før. Så deilig. Da trenger du ikke stå der helt stivt og glane på teksten og se om jeg har fått med hvert eneste ord. Da kan du lukke øya og nyte bare det at du strekker deg mot Gud og sier, Herre, jeg gir deg all pris, jeg gir deg all ære. Fokuset ditt ikke lenger deg, men det fokuset på han som har skapt oss og han som har invitert oss til å være med I hans vilje. Det å ære Gud handler om hele livet som vi lever. Jesus han demonstrerte, og det derfor vi Kristi etterfølgere, og nå kommer vi til det her. Jesus viste oss disse tre relasjonene her sånn, når han var på kloden. Det første han lærte oss at Gud faderen. Vi ser det allerede som 12-åring, før Jesus har begynt å undervise, før han har gjort noen ting I det hele tatt, så ser vi et lite glimt fra hans barndom, da han stikket fra foreldrene, eller stikket. Han ble vel bare tilbake, og de reiste uten å få han med seg. Og hvor finner de han? Jo, de finner han I tempelet. Og så sier de, jeg og din far ble urolig for deg. Og så Jesus svarer følgende, jeg må være I min fars hus. Hva sier han? Jo, han sier at den min rette far, det han som I himlen. Din far og jeg har lett med smerte etter deg. Og han sier til dem, hvorfor letter dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være I min fars hus? Jesus viser oss denne dimensjonen av forholdet til Gud som faderen. Faderen som har omsorg, faderen som har gode tanker, faderen som har alt den beste intensjon for oss og for oss som I dag opplever farløshet og det ene og det andre. Vet du hva? Du har fått en far som så mye bedre. Det ingen far som klarer å oppfylle dette kravet som man har til fedre rundt omkring. Det er ikke mulig det. Men Gud I himlen, han svarer på alle punkter I forhold til å være den far som virkelig har omsorg. Og han viste seg for Jesus og demonstrerte når Jesus døpes, så åpner himlen seg og faderen roper, dette min sønn, den elskede. Det er så sterkt. Og tenke at det trengte Jesus å høre. Men vet du, de ordene de kan du ta til ditt hjerte. Faderen selv åpner himlen og roper over deg, hver og en. Du min sønn, min datter, den elskede. I deg har jeg behag. Hvorfor har han behag i deg da? Jeg jo så elendig, jeg jo så syndig. Ja, men du skapt av Gud. Du skapt av Gud. Når skal du begynne å se bort ifra ditt eget tilkortkommenhet når faderen elsker deg? Altså, jeg har 4 barn, og jeg elsker de 100%. Selv når de gjorde ting som var helt på trynet opp igjennom, så forandret ikke det min kjærlighet til dem. Ikke et sekund. Uansett hva du gjør, så kan du ikke forandre på dette her, at du fars sønn og datter. Det kan ikke du forandre på. Om du aldri så gjerne ville, eller om du aldri så ønsket det, så kan du ikke forandre på det. Og Guds budskap til deg er klart. Min elskede. Min elskede. Det handler om identiteten hans, det handler om hvem han skapt av Gud. Når Jesus fristes i ødemarken, så det her første angrepspunktet til fienden. Han sier, hvis du Guds sønn, og hvem har ikke hørt dette her? Hvor mange ganger har du ikke hørt det? Når fienden kommer til deg og sier, hvis du tror du en kristen, hvis du tror du en mann som følger Jesus, hvis du tror du en kvinne som liksom, ah, husk hva du så på i går, husk hva du drev med her om dagen, husk hvordan du behandlet det mennesket der sånn. Du kom til kort der, og du strakk ikke til der, og du har det ene og det andre. Du må jo ikke tro at du noenting. Glem det. Glem det. Til og med fienden, han prøver seg på Jesus, og sier han, hvis du Guds sønn. Hva Jesus svarer med? Han svarer med Guds ord. Og så sier han følgende, menneske lever av hvert Guds ord. Hvor får du vite at du elsket av Gud? I naturen? Fra familien? Fra jobben? Fra Guds ord? Hvor får du vite at det var en som døde for deg? For å gjøre noe med denne synden som så lett henger seg på oss? I naturen? Av vitenskapen, av dommerne, i rettssalene, i Guds ord. Det derfor det står at en menneske lever av hvert Guds ord. Dette ordet det som løfter deg ut over det menneskelige. Så lenge du lever bare i det menneskelige plan, da har du bare deg selv som referansramme, og kanskje de menneskene rundt omkring deg. Men de kan gi litt sånn skiftende budskap, akkurat som dagen Og hvordan du mottagelig, selvfølgelig. Men når det gjelder Guds ord, så løfter det deg på et helt annet nivå. Når du lar være å lese Guds ord, ja, det jo som å skyte seg selv i beinet. Det jo saga av den greina du sitter på. Det jo ingenting som dummere enn det, enn å la være å lese Guds ord. For det jo det som løfter ditt liv opp, der du hører hjemme, sammen med Faderen som har skapt deg. Det der du innsettes i de evige hensikter og planer. Det gjennom ordet. Det derfor du trenger det hver dag. Det derfor du lever av det. Og til og med Jesus sa, menneske lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Gud. Når Jesus ber, så henvender han seg til Faderen. Og når han lærer oss hvordan vi skal be, så sier han, Fader vår. Så Jesus levde i dette her, skapt av Gud, Faderen. Han lærte oss også fokus i livet, var Faderens vilje. Legg merke til hva Jesus sier i Johannes 5. Fra vers 18. Derfor forsøkte jødene enda mer å få ham drept, fordi han ikke bare brøt sabbaten, men også sa at Gud var hans far. Hvorfor ville de drepe Jesus? Jo, fordi han sa at Gud var hans far. Og selvfølgelig, fordi han gjorde seg selv lik Gud. For det kan jo mennesker begynne å lure på når de sånn, Erik, nå tror jeg du har gått litt varmt I toppen på deg. Sitter litt lenger på studiebordet, tenker jeg. Ja da. For det du sier nå, det jo på en måte at om du skapt I Guds bilde, du gjør deg jo litt sånn til Gud da. Nei. Det stor forskjell på å være skaper og være skapt. Det vil aldri være noen likhet I det hele tatt, I den forstand. At han fortsatt skaper, men jeg skapt, men jeg tross alt skapt I Guds bilde. Så jeg prøver ikke å gjøre meg lik Gud. Har ikke noe behov for det I det hele tatt. Jeg mer enn fornøyd med å være skapt av Gud. Det synes jeg salig nok. Da det han som tar ansvaret. Det han som har skapt meg slik. Da kan jeg være takknemlig og glad der jeg Hvis Gud fornøyd, da ingen grunn til at du skal være misfornøyd. Hvis han gleder seg, så ingen grunn til at du skal gå og være sur. Men han fryder seg. For han vet hva han har skapt. Og Gud skaper ikke noe sånn dårlige greier, eller liksom bare sånn restmaterial. Ja, ja. Vi smeller sammen noen greier her, sånn. Vi tar et kort bein og et langt bein der, sånn. Og så tar vi noen skjeve hofter, og noen krokete bein. Der. Tar vi noen restmaterialer, og så putter vi noe sammen. Det overhovedet ikke der I det hele tatt. Gud bruker førsteklasses materiale. Skaper de sitt bilde. Men Jesus sier noe mer. Han sier videre, da svarte Jesus og sa, sannelig, sannelig, sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv. Men bare det han ser faderen gjøre. For det han gjør, gjør sønnen likedan. For faderen elsker sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Han skal vise ham større gjerninger enn disse, for at dere skal undre dere. Så hva sier Jesus? Jo, mitt mål å gjøre faderens vilje. Det det jeg har glede av, sier Jesus. Jeg gjør ikke noe av meg selv. Jeg har kanselert mine egne ambisjoner. Jeg har en ambisjon, og det å gjøre faderens vilje. Det det som gleder meg. Det det som fyller meg mer enn noe annet. Og grunnen til at jeg gjør det, det som han sier, fordi at faderen elsker meg. Faderen elsker meg. Bare hør det nydelige språket der som skriften sier om Jesus. Faderen elsker meg. Jesus visste at Gud, faderen, elsket ham. Du kan vite at faderen elsker deg. Og det det handler om I Guds vilje. Det handler ikke om at du bare legger deg ned og så gnur vekk alt av eget opplegg. Det poenget det at med Guds hensikter og med Guds vilje, skapt ifra kjærlighet av så vil det bare være et pluss å bevege seg I den retningen der sånn. Da vil det være optimalt I den retningen han har for deg. Han sier også det at han ærer faderen. Han sier, jeg ærer min far. Det Johannes 8, 49 og 50. Jeg ærer min far. Jeg søker ikke min egen ære. Så for Jesus var dette her helt avgjørende, at når han levde her, så sa han, jeg søker ikke min egen ære, for da blir den ugyldig. Jeg søker bare å ære han. Jeg ærer min far. Så du ser at Jesus levde I disse tre dimensjonene, skapt på en måte av Gud, Faderen. Nå var jo ikke Jesus skapt, han var jo Gud fra evighet da, men allikevel så anerkjente han dette her farsforholdet, til Gud og sier at det min far, på samme måte som du og jeg, har et farsforhold. Tenk på det, vi har samme forholdet til Gud som Jesus har. Han hadde et farsforhold, og du og jeg inviterte å ha det samme farsforholdet. Han sier faktisk, Fader vår. Han sier at, nå kan ikke dere be til faren min, for at han er tross alt Gud, og han jo litt høyere oppe, så dere må forholde dere til litt lavere. Dere må ta til takke med noen av helgenene. Det helt ordentlig. Dere kan forholde dere til de, det liksom samme nivå. Det litt bedre. Men når han inviterer deg til å være med og be, så sier han, Fader vår, din og min far. Halleluja. Jeg ærer min far og søker ikke min egen ære. Den andre fristelsen som Jesus hadde når djevelen var der, omtales I Lukas 4, og den på det her området. Fall ned og tilbe meg, sier djevelen, så skal du få alt. Da skal du få alt. Jeg har all mulighet til å gi det til deg, og du skal få alt sammen. Jesus svarer krystallklart, Herren din Gud skal du tilbe. Ham alene skal du tjene. Det det å handle om å ære Gud. Djevelen kan tilby deg masse. Han har mange muligheter, han. Det hadde han faktisk. Når djevelen står foran Jesus der sånn, så er det ikke sånn at Jesus sier, nei, din løgner, du har ikke mulighet til å gi meg noe av dette her sånn. Han sier ikke det i det hele tatt. Han sier bare at jeg gjør et valg. Hvem jeg vil bøye meg for. Hvem jeg vil ære. Hvem jeg vil tjene. Og Jesus var krystallklar på at all verdens gods og gull, det forgår, mens det som han, Faderen, tilbyr, det består. Jesus lærte oss å leve for andre. Han sier om seg selv, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene. Så at det hele Jesu liv hadde et helt annet fokus enn han selv. Men fokuset var å være med i Guds store plan. Det er det du er invitert i. Sanne Jesu Kristi etterfølgere handler om det. Sanne. Vi ønsker å være ekte, ikke hyklerske. En av de største anklagene mot den kristne forsamling rundt omkring, det er at de blir sett på som hyklere. Vi sier en ting, men vi gjør noe helt annet. Vi går i kirken på søndag og lever som en djevel på mandag. Sånn hykleri, det tåler ikke verden. Og derfor ønsker vi å være sanne. Vi ønsker å være sanne, for vi vil være oppriktige. Dette er ikke et forsøk med den kvalitetsbeslutning. Jeg vil være sann her. Jeg vil være oppriktig i det å etterfølge deg. Vi ønsker å vise med våre liv at vi mener alvor. Det har med å være en sann etterfølger. At folk kan på en måte sjekke deg. Om du sitter alene på en fredagskveld, så kan de sjekke deg. Om de kommer overraskende på mandag morgen, så kan de sjekke deg. Men så ser de at det er mennesker med hel ved som sier at yes, med mitt liv så ønsker jeg vise at jeg mener alvor. Jesu Kristi etterfølgere. Jeg tenkte først at det må være noe å si at det, å være sanne Jesu etterfølgere, men vet du hva? Det blir veldig manglende. Men det mange som sier det, at jeg vil være en Jesu etterfølger. Jesus handler om at Jesus virkelig var menneske. Han var ingen raring. Han hadde føttene på jorda. Jesus var preget av å leve her på jorda. Han ble både sulten, trøtt, irritabel, stressa, pressa og glad. Jesus levde som et menneske. Han er ikke fremmed for hvordan du og jeg lever i hverdagen. Det eneste jeg tror han ikke hadde som vi har, det er datatrøbbel og bilproblematikk. Utover det så hadde han mye av det andre. I forhold til det leve som et mellommenneskelig relasjon. Det var kanskje trangt når alle eslene skulle inn i Jerusalem, men anyway. Men Jesus var menneske. 100%. Og det er vesentlig. Men når man fokuserer og sier at jeg er en Jesu etterfølger, så følger man gjerne den menneskelige delen. Men Jesus var noe mer. Han var Jesus Kristus. Og Kristus er ikke etternavnet hans. Men Kristus betyr den salvede. Det betyr den som var salvet av den hellige ånd til å leve i Guds dimensjon. Som jeg sa, som et menneske så kan du leve i én dimensjon, være fokus om deg selv. Du kan leve i to dimensjoner, du kan gjøre noen ting godt for andre, og det prøver alle å gjøre. Kardemommeloven gjelder. Gjør så godt du kan mot alle. Du vet aldri. Men Jesus var salvet av den hellige ånd for å leve i Guds dimensjon. Det er nemlig denne overnaturlige elementet som ligger i den hellige ånds salvelse, som ikke er et fenomen med føleri, men som er en kraft og en personlig tilstedeværelse i ditt liv for å istandsette oss til å kunne leve på det nivået som Gud har skapt oss for. Det er ikke en snakk om en ambisjon, at jeg håper jeg skal strekke meg så langt jeg kan, men det snakkes om at du er skapt til et nivå som Gud har forberedt deg på. Og for å kunne leve i den dimensjonen, så trengs den hellige ånds salvelse. Det er salvelsen som bryter åker, leser vi om i det gamle testamentet. Og vi ser hvordan salvelsen, den hellige ånds kraft og tilstedeværelse, var helt avgjørende i forhold til Jesu liv. Det er et klart før og etter at Jesus ble fylt med den hellige ånd. Før Jesus ble fylt med den hellige ånd, så er det ikke ett under som skjer. Han gjør alt det vanlige. Han snekrer og jobber akkurat sånn som deg og meg. Han gjorde ikke et eneste mirakel. var ikke det eneste under. Men fra den dagen som den hellige ånds salvelse over han, så har hans liv en helt annen dimensjon. Den hellige ånds salvelse, sier Jesus, gitt oss. Fra pinsedag av så denne utgitt. Både som kraft og salvelse til å kunne leve på det nivå som Gud har skapt deg til, men også som et endetidstegn for å vite at det, folkens, den tid vi lever i nå den mest spennende. Dette avslutningen på Guds frelsesplan. Han har kalt inn troppene til dette arbeid. Du en av disse troppene som han har kalt inn. Derfor så vil vi være hans etterfølgere. Vi vil være i bevegelse. Vi har et forbilde. Vi ønsker oss å sikte oppover, og vi ønsker å sikte fremover. Jesus Kristus baner vei for et liv som ikke dreier seg om meg, men som har en høyere hensikt. Sanne Jesu Kristi etterfølgere. Utfordringen vil du være med? Han tvinger deg ikke. Det det som det kjipe her. Jeg har sagt det til han, Gud, du kunne ha fikset dette her veldig enkelt. Hadde du bare tatt bort dette her med såkalt fri vilje, hadde vært så mye lettere. Da hadde du fått det som du ville hele veien. Men han inviterer deg til å ta valg hele tiden. Kvalitative valg. Du kan leve som et menneske, og det sikkert ikke noe galt i det. Men han inviterer deg til å være en Jesu Kristi etterfølger. Det på et helt annet plan. Det en helt annen mulighet. Og det ikke noe som uoppnåelig, for Paulus sier, og vi avslutter med det. Følg mitt eksempel, som jeg følger Kristi eksempel. Eller som det stod i denne oversettelsen vi hadde. Vær mine etterfølgere, slik også jeg Kristi etterfølger. Dette uoppnåelig? Dette bare en drøm langt der borte? Dette bare en fjern visjon? Det ikke mulig for meg. Du kjenner jo meg, Erik. Du vet jo at her det skrøpelige greier. Her det dårlige saker. Her det ikke mye kvalitet. Vet du hva? Det så mye kvalitet i deg. Det så mye bra i deg. For dette Gud som har skapt deg. Og det ikke restmaterialet. Men han har skapt deg med hel ved. Han har satsa på deg med evige hensikter. Det hele tanken. Det det du får være med på. Amen. Herre, takk for at du har invitert oss til dette fantastiske Guds rike. Og at fokuset for å leve som en kristen ikke lenger dreier seg om oss, men det dreier seg om deg. Takk for at vi skapt av deg, skapt for å gjøre din vilje, og skapt for å ære deg. Og vi ønsker på denne måten her å være sanne Jesu Kristi etterfølgere, at vi demonstrerer dette her sånn i våre liv, at fokuset vårt ikke blir å være sånne navlebeskure som opptatt av navlelo, men Herre, at vi kan se noe videre på alt det du har for oss. Alt det du har for oss i det å være delaktige i din frelsesplan. Herre, vi takker deg for den tilliten som du har til oss, at du har kalt oss til dette, at du har utvalgt oss til dette, at du har istandsatt oss til dette. Vi priser og ærer ditt navn. Amen.